Wala munyu bi osu muna na omo ha wo hebron wa ka emunyu oba hanye woni wa ka ma omunyu ma nye hamno wa ji bible baptist asafu ne ngefia konya ni wa ka ma omunyu ma nye hamye ni loko wa maya wa munyu no ipanye pe tuebuli tuepe ne nyenge wo tuebu efia he ne nyenge ne nyenge ke wo tuebu yo nye ma nye sine wa soli chema u yo ikes gbabolo inamosi ni kanfo ni wo he nyam inamosi ka motuno oyeke bwao ni waba jipunhe obi mahumwe mne wake omunyu mba miham wango pekwa aka oyeke bwa ne wano wake munyu mbano ogun wami ne batu munyu ke chon obi me ne obi me humbe ne munyu wake ya anyabuyo api jom ne aha umichwe pe munyu wane baji aha umike jano ne ngo jom ne pe jom ke bahame eno ne wale bi ikan chache upe ha obi me na mabu watuyo Yesu Christ ma obi obi. Amen. Wa mune ni chumio. Wa nika ne mkekleo. Wa mahane brother Ezekiel. Aye, ne kani kehawa.
Hallelujah.
Amen.
Ma wa nika ne mionge abeo mio. Yinyungle nyo. Mikuku nejika ake. Nyo abu mamu mitwe. Again. Wa insisi ono.
Bene anwa chon pedio. Da, nenya wa insisi ono.
Ege, danenya wa ha neno pio basa basa.
Ne danenya wa imahane omape basa basa.
No ne ngo eheke ha da elino.
Akene neke ehe ha da elino. Amen. Amen. Lo keji ke ha oko ehe ha da. Ne datom ke ni basa basa. No opio olino. Lo, nimi mene nyenge mitwebuye. Ne nyenge Kristo mi. Kea Kristo fono jimuwa. Hane mumu konkron ne yi mouma se chapi dan. Befe bene diyo, ke nukun wanya gba ya osole, ne mumu konkron ne baono, ne ma wo mouma, ne ma ha mo jwemke, ni lemke, no o problem no hiyo chwepe sinu. Se ko da ke po ni chun. Ne mene nye yosole mune, nye ken o, wale mi le chapi Christopher no jim, se no ke danu mpe o ni chumyo. Da, e puen no, ne puwa no humwe msi. Ehane no pio basa basa. Ehane ke onye yo jo lo nyimu nkoto ma jo. Ne kpom hene nge ne onuo dan abuyo. Abuyo bi me huno. Eno he jo. Nyane wawu wahiga. Ne ni danu waje ke je wablom. Eja ka konge danu yo. E chiche mo ke woni fu ami. Ne ehane o pio ni ne. Konge nge ka ken obe pi. Ne eno he jo. Eko nge ne, o nge dami, se o nyewe no pa. Munde li gwino nge mwa mwenye nuno. Kenji kan, oke ohe maha Kristu, ne ma nyenge Kristu blono. Danum, ke ni basa basa pe, wii num. Ni ne, sekan ade sama nun, non nun okla. Ma omaji okeji kla. Yane waye wanika ne mneji enyo. Eke kle kle no nge, abe omi yo no, yinyumle nyoke ete 23:20 Proverbs 23:20 ateso wawoke je Proverbs 20:1 se wa first point inge 23:20 wamane brother Ezekiel makane ya wange damwe.
Hallelujah.
Amen.
Abe umi wa yinyumle nyoke ete migugu neji nyumle nyo wabu mamu yitwe ege kuya pie ni ine nuwa ifuchon lo ni ine piode lu hi jiklo ahe. Dadeli ke jiklo cheme ma ye uhia. Ni ne dio kone bichwa bio mabu. Mabu bu. Bagbiye. Amen.
Amen. Akeke ka. O yo da he jiklo. Alo da konyo. O mole da mipe. E fia ene aseble nyo. E fia ene manu kan da ange yo. O lija oya jipo oya jo ngwenku ngelejon ne oya leko nonu bible nge chonka bu gbagbe no maha eja kan o ngwen besika no manye kepe no papaku lo nyimi menenye nge mitwebuye ne okohe wo dam muna no ma munyu ngo hu bai eku onge la no pa se onyewe no pa muna ligbino bene wa munyu no ke ya anyagbe no ko ma sole no mango Kristo kan leji opon lo ke o yi wa herelo mau imaje o keje danu ni amen wa maye wa ni kande neji enyo nge Isaiah yi neji enuo ku neji nwa kaka ke anaka brother makane o
nge hallelujah
amen
Isaiah wo mi o yenuo megbam neji nwa kaka ke wa ma mu yitu ege musutro nye nye tesi make mla keke nye boni dan numi
akenke o tesi make no bini danu mi o le kan musu ne tromu one
ne gboko ehun nye hisi befu ke toda oto amen
amen ne gboko ehun ne esane o ma ya solim lo ma susu e ne o ko bi me ma sole lo nuku o de da poto eno kla chapi mo blonya to mi lo ai mi mene nye nge mi tu ebuye ne ekwo o ko e wo dam ma o munyu o de ke danu mi o chapi no kwakwa e puo no ho ensi e hanu no ho abugbaguye ko nge no ya yam pepo oli eno ejo nyi mi me ne nye nge mi tu ebuye nye je nye ke je danu wa we mi da eji no ne e puo no ho ensi da eji no ne ewi no ho emnyam da eji no ne e puo ade sangwe obi me ko no mo po e da tolo obi me ka ma che me ke e puo obi me ahwe msi e puo o yo hwe msi e puo o we ku twa pe hwe msi lo nyi mi me ne nyenga mi twa bu nyane wa je wa hike je da poto mi ne wa ke wa e ha kristo wa nyenga kristo blo no ke kristo je po nga ya no nyami o ne wa ku pe lambi me anyi mi me nyena ne waba wahisi ne mau ne na wo mobo ne ke watom twepe ne ke wo woni ko mengene ekuo weku sane lo abrabom sane ne ko he wo danumi ne jama weku sane ke abrabom sane yo ke ohia ke hio ke niomo da benye maje o ke jin da le o manu ne bene ke chongo ngbemi problem kwalinge ke otesi no kwale anu bene e ma chongo ngwem problem ma asi Christo pe le mai ma je o ke je jama problem no nga face your challenge no nga face yo no na mi no nga mi hio ne fon singa no kra Christo pe ne ma nyi ma je o ke je da benye ma save mu se Yesu ne ba gbo nga se wutu ono nga ke wa hele yo wa mana ne yi wa nam ne ke e pale je ku nga ya nunya mi hu e ma wo kuni yim akikre yanu aye nene chano ne jeto ke by the way of truth bin blo ne wa magu anukwali ne wa mana anukwali le ho nge Proverbs 23:23
hallelujah
amen
ama wa ni kanin abe omi o yinyumre nyo ke tem kuku ne ji nyumre nyo ke tem wa ma mu nyitu e ke anukwali yemi nile chosemi ke sande se komi ai juwa wa saminya Esaka adisi ne agunme amen
amen ipo pe no kan e wo eku
ege anukwale yemi nile
anukwale yem ke nile
chosemi
chosemi
kesane se komi ahijwa wa saminya
kesane se kom ahijwa wa saminya lo ninu wa ho de no bi wa ngo chose no butwe ne koma kose ne okuma chunio le o manaka muhu ohijwa maba wa ona sekeji kan ne ne wa de no ka chuweni ne monche onge ne no so pe ne ni ne anukwale yo imalao ko kan e blefo gun po ne ngo ha mi ne Proverbs 23:23 buy the truth and do not sell it e ke mi no buy the truth and do not sell it blefo gun ke he anukwale yo ko oska ya he no ko jua ko ya he hu o ko jua ko ngo Kristo o ko jem ke Kristo pe ne nye lo ji anukwale o ne ko maya nyagbe nene ma unge la nge wa ngo pe ji o wa ngo Kristo ka le ji wa pon lo ke wa yiwa here lo ne ke ka Kristo je ku nge anu nyami wa ku pe lambi mi ke ji ka Kristo no ni nge u da se yin lo ne mu ne no ko he ma ha le no ma wo le ka le ji o pon lo le ji o yiwa here lo o nge ne yiwa nam eja kan wo chope ya yan peli diwo se Kristo ne bagbo ne ke muo ba hewo ne ke ji wa ya yami se bene Bible hanu anu sinji o eh nene mene ma heye ka Kristo bagbo ne emu o ne ke he e ke pon me ke di yaya mi me ne amana ne ne iwa na mi ko he we yi o obe jaman iwa na mi onai lo nyi mene nyi nge mi twebu ye fia he no nge no nge egbinu yo ko he ha Kristo ne ke ko he ha Kristo le ne mahamu ne 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 iwa na waye nene ji wanyagbe text nu amawo ke efiso bi amawo mi kukuneji yineji enu kukuneji nyunwa ke paanyo
hallelujah
amen
wa wa munyo efiso bi awo mi o yenu o kukuneji nyunwa ke paanyo wa mo mu yitwe nye ko de dan e ja kan e ke sakasaka pe mi le yen
e kan bible nge wa de kan o ko de dan se dan de mi ke sakasaka pe mi le yen mo je ko ye ko de dan ne kaji beno pi oke
mo un yane mu mi one ehinye amen
amen lo mo un wa hane mu konkron ne eyiwo o na bible describe that in a complican ne ke komo logoji obele ka ne ke lo yo ma obele se duo ne nge mi o ke komo lo duo ma tuni o mi ne lo ke ko ye dan ngem ne cup omi allo glass mi ngem ye fine se ese yo konu ese yo problem ye se ye nyu che ko ne bina wo le da ne ya preach ne ke o o je ne ni wo kulu nu mu a e ye fine na onu mu a e ko po e ya e chire nu ne ki ka o tamo blikan le hun bene preach a preach you know ne love jan the bible nge de e ji anu kwale ke ko ye da ngwe mwe kulu omi o e nge di ne futa fine seko nu logoji omana bene ma use mu ha lo chapino kokpa ni wake wa he mawum se mo hu wa ha wo Kristo ne ha ne mu konkron ne yi wo ma beke betwepe mu konkron ne hi wa mi mu konkron ne ma direct wo mu konkron ne ma chon wo blo papa ni wa ma gunu ne wa ma na ne yi wa nam mu konkron ne ke wo ma hisi ne wo ma nyi ma chose wa bi me saminya mu konkron ne wa ma wo wa bi me ami ne ho se yo mehu amaba pe drum ke ha weku ke ni natwepe se ke di ke ha apetesin ke dane nya wano me ne onge nuye nya gbe o hiyo nokma sin obime o ma gbo truka gbe no ne onwe hu ma poesin o ko o ya obime ya anga me point ke o datolo obime ne ya ne e nge hu am si poem saminya lo konga mi twebu yo ne okodam no libe no ma pleke jeo hinga mi leo ima solim ne jine mo ne sane o soli no bele ma soli lo ima solim ne ne ma deo ko de ke nye ese o ma o ma na o mo bo ne ke oton ma ke o ne ma jeo ke je jama danu mi o ne ongem no sumi o lo ne ne ma deo de ke nye ese de ke nu ncho yesu ina mo sin kamuna ligbino ohani lekan dan chapino papa eno hejio ingo pepa no ke tom nekin no jem keje danu o jem keje hensi pwemi o jem keje yaya mfen yaya mini pemi ne o ba hiye chwim inga nini fon ke ngo chey ba hiye chwim ba ngo mikepo uno ne ma hisi ke hamu ne ko jekpo ngoya nunyami makupe lambi ina mosi kamune no onuye prayer ga yesu biem amen ko kin sole jama solem no ne cho kamune no oba pe ma obi ope o ma wa de bo ni hu lo hejo anmo bi en wala o mi o e ke kristo ji ku nga anu nya mi ma do ke chulo papa aye ku ka o ko he ham ne oba nyesi ke ba si mune no ne ma hamu kun ni yem akikrio ne omo wa pe maobi no o jama o saminya ka si ogbenobi ke o yesolim ne o nge wa he nu yo wo wa nge bible baptist asafoji wo no wa nge fia konya ko nge fia konya po ye ku mai ma ba no ko wo ma ba ka si ma o munyi ko nge la no o mai ma che wo nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 2:3. Emi jinye osofu Timothy Abroso ninge Bible Baptist asafu onya nge fiakonya ike maone jonye ne pienye he ke asibene munochi hu nyemanu wa heku. Amen.